Kapitola 1. Obloha nad Little Big Valley. Šestinohá ještěrka Góra sebou mrskla právě včas, aby se neocitla v pasti. Malý Joe Harper, sotva desetiletý útlý chlapec s celými souhvězdími pych na kulatých tvářích i nose a plavými vlasy barvy okolního písku, zaklel přesně tak, jak to slýchával od otce. Obratnými pohyby prstů přitáhl zpět síť a znovu ji připravil k vrhu. Stočil ji do válečku, který si vložil mezi ukazováček a palec pravé ruky a podíval se po ještěrce. Levou rukou vytáhl ze zadní kapsy harmoniku. Góra odskočila o dobré 2 jardy dále. Tam zůstala trčet a zvědavě hleděla na světlovlasého kluka v odřených džínsech, který začal tiše hrát na foukací harmoniku hypnotizující melodii. Píseň smrti od proslulého lovce písečných červů Ennia Morriconeho. V jedné ruce harmoniku, v druhé vrhací síť, pomalu se sunul k nádherně zabarvenému plazu, bystré hnědé oči z části zakryté neposednou ofinou, pozorovali každý pohyb Góry a rty jako maliny, jak říkala maminka, svírali harmoniku. Ta hudba. Ještěrka jako uhranutá přišlapovala v rytmu melodie, neschopná pohnout se z místa. Ještě 3 malé krůčky, kožené mokasíny lehce našlapovaly, Joe nespěchal. Byl to vyhlášený lovec všech druhů gor a na stanici bylo jeho terárium vítaným zpestřením někdy nekonečného čekání na vlak. A cestující, kteří se šli do nádražního bifetu občerstvit ledovou tříští z kaktusoidů nebo pálenkou ze škorpioních klepet, nechávali před sklem terária drobné mince na výživu nádherně zbarvených tančících tvorečků nebo si některé kusy vybrali a koupili pro své ratolesti. Ještě krok a... V dáli zazněl pronikavý pískot píšťaly. Góra sebou trhla a vymanila se z moci zrádné melodie. Joe vrhl síť, ale už věděl, že svou 113. ještěrku právě dnes nechytí. Tak dneska si vyhrála, ale kdybys věděla, jak se u mne tvoje sestřičky mají dobře, i do kapsy bys mě ráda skočila, rozloučil se s ní a rozběhl se do mírného svahu. Za jeho vrcholem se otevřel pohled na široké údolí, v němž se rozprostírala sběračská osada se zděným, každoročně bíleným kostelíkem, nezbytnou železniční stanicí, rosolovou nádrží pro biomotivy, prkenným překladištěm a nákladní rampou z cedrových trámů, z poloviny zaplněnou obrovskými rudými plody. Bezprostředně za městečkem, až k samotnému obzoru, tvořenému modravými obrysy hor, se do 100 metrových výšin tyčily kaktusoidy. Podivuhodné rostliny, pod nimiž největší cedry, vyhlížely jako kapradí v borovém lese. Gigantické bioorganismy trčely z neútěšných dun polopouště a v jejich rozložitých stínech pučely ostrůvky rostlinstva, živícího se z vláhy, již kaktusoidy svými kořeny vysávaly z pouštního podloží. V těchto oázách však místo obvyklého oddechu pro karavany poutníků panoval čilý pracovní ruch. Složité konstrukce dřevěných lešení a ramp, mnohonásobně přesahující i nejvyšší budovy v Dolores Bay City, šplhaly podél rozvětvených kmenů kaktusoidů. Skupiny sběračů z nich opatrně sbíraly obrovité rudé dýně. Týmová práce musela být přesnější než pověstné gamebské hodinky. Jediný chybně odříznutý plot dokáže totiž zbortit celou stavbu a ohrozit životy desítek lidí. Zajištěné plodnice v sítích sběrači odseknou u obřího stonku a pomocí soustav kladkostrojů je svážejí po pozvolných rampách na zem. Od jednotlivých kaktusoidů se zbíhají zpevněné kamenné cesty až k samotnému Little Big Valley a po nich se pomalu kolébá jeden povoz za druhým. Robustní vozy, tažené 6 spřeženími valachů z Hornerova chovu, připravují ohromné plody až na nákladní rampu nádraží. Co povoz, to jeden plod. Joe se na okamžik zastavil. V hlavě si srovnal 2 stíny, které vrhaly kaktusoidy ozářené slunci a zjistil, že stejně dostane na zadek, protože doma už skončila večeře a jeho sourozenci se podle věku buď ukládají do kolíbek či postelí, nebo pomáhají mámě s nádobím. Táta je u telegrafu a on, Joe, měl dnes připravit poštovní zásilky. Po klikatém běhu z povlovného svahu, posetého křiklavě kvetoucími bodláky, přeskákal žlutou trávou zarostlé koleje a vřítil se do kanceláře přednosty stanice. Ahoj, tati, promiň, já vím, góry. Za tohle máš týden nádobí a sám, klidně ho přivítal otec a podával mu koženou brašnu s pošťáckou pečetí podle váhy plnou dopisů a ukázal do rohu na 3 nevelké balíky. Tohle jde s tím a pospěš si. Večeři ti máma dá až potom. Joe vyběhl ven a na obzoru rostoucí souprava už vypouštěla oblaka páry. Kývl na stařičkého Merdoka, vychrtlého, bělovlasého a poslední roky už jen nepřítomně se usmívajícího prodavače jízdenek, který tuhle trať před dávnými léty stavěl vlastníma rukama. Hvízdnutím pozdravil Sarah, která věšela prádlo na zadní zahradě, a dnes opět už snad posté pohlédl ke žluté obloze. Pořád nic. A přitom se vsadil z Hornerovic kluky, že je spatří první. Vsadil se o 3 góry. Supění biomotivy se blížilo a sílilo. Joe se postavil na značku vypálenou do prkenné podlahy perónu a pyšně zvedl ruku s infračerveným zaměřovačem. Biomotivám odpověděla pronikavým hvízdnutím a načasovala si zpomalení biologických funkcí. Jako vždy zastavila na 10 palce přesně, tak, aby křiklavý poutač Little Big Wally byl právě před 3 osobními vagóny. Z nich vystoupilo 9 lidí, z nákladních se vykládali jako obyčejně potraviny, alkohol a nové hrací automaty, které vždy nahradily ty předcházející. Neboť po každém výkupu kaktusoidových plodů byly jediné 2 bary v Little Big Wally přeplněné úspěšnými sběrači, což zpravidla znamenalo zkázu instalovaných jednorukých banditů. Před Joeem se otevřel poštovní vůz. Ve dveřích nestál nikdo jiný než Jim, řečený pošťák, legenda této tratě. Za mlada chladnokrevně vyřídil celou bandu Jesse Jamese, která svými nájezdy sužovala nejen vlakové spoje, ale i nádražní domky a samoty, roztroušené podél celé trasy. A protože už jako kluk svému nevlastnímu tátovi, farářovi, slíbil, že na kolty v životě nesáhne, vypustil na ně Bradburyho včely, které si sám sehnal někde až na 5 Epsi Tukana a vycvičil je pro tenhle jediný úkol. Jediný proto, že tyhle včely, stejně jako pozemské, po vbodnutí svého žihadla, hynou. Pošťák je chlapsky oplakal a pořádně zapil. Celému stolu štamgastů v salonu Chatillon zaplatil žito. Od té doby si ho nikdo nedovolil otravovat. Jeho ani jeho spoj, protože kdo ví, co kdyby měl ještě nějaké včelky v klítce. Nazdar, starý parťáku, zachrčil pošťák a zvedl ruku k pozdravu. Tak co, jedeš taky na slavnost? Dobrý den, strejdo Jime, jasně, že jedu. Táta řekl, že už jsem dost velký, jenže nikdo neví, kdy se honáci objeví. Táta říká, že oni mají svůj vlastní čas, i když si myslím, že on ví přesně, kdy se objeví. Tak teď jenom čekám, až uvidím první krávy. Jsem se totiž vsadil. Jo, chlapče, krávy, podrbal si Jim širokou jizvu od slepého oka až k bradě, pozůstatek po té slavné bitce. Na to čekáme všici. To víš, zase si tahle planeta trochu pomůže. Ještě, že krávy tu mají od nepaměti zastávku kvůli mladým, jináč nevím. Trocha toho polirunu, pár hekťáků pálenky, jo. Kaktusoidy by nás mohly dobře živit, ale ty zase potřebují ke svýmu životu krávy. A naopak, bez těch ohromných kravinců by tady ty rostliny dočista umřely. Prostě, ono je to všechno pánem dobře stvořený. Joe kýval hlavou. Podobné úvahy od Jima slýchával pravidelně od té doby, co ho táta pustil k vlaku, ale teď ho zajímalo něco úplně jiného. Strejdo, a co píšou v novinách? Myslím o slavnosti. No vidíš, noviny. Tak do práce, odkašlal si Jim. Otočil se, sebral na stole ležící balík novin a plátěný pošťácký pytel s pečetí společnosti. Ukázal bradou na titulní stránku Star Cowboy Times a prohlásil.
To víš, všechno už je připravený. Hotely otvírají nový a nový herny. Kůprova aréna bude mít nový nátěr. Hele, to si přečteš potom. Teď mi polož ty věci sem k nohám a vezmi si tohle. Ještě ti vyndám tyhle dvě spěšniny. Opatrně, jsou to ptáci, nějaký kanáři, furt mě budili řvouni. A je to. Ty jsou pro mámu dárek, odpověděl Joe. Věci naložil na vrzající trakař a když otec zvedl plácačku, odstoupil od vlaku. Ahoj, Joe, rozloučil se pošťák a zasunul vrata vagónu. Naschle, řekl chlapec a netrpělivě se s dvoukolákem rozjel po hrbolaté prkenné podlaze. Jak jsou asi honáci daleko? Už se všude mluví o slavnosti nejmín půl roku, jako by měla propuknout každou chvíli. Pravé kolo náhle zapadlo do škvíry mezi zčernalými fošnami, chlapec narazil na rukojeť, přepadl na dvoukolák a z něj ještě dopadl na tvrdá prkna. Cítil, jak si vyrazil dech a zároveň zaslechl polekaný výkřik Sarah, ale toho teď nezajímalo. Ležel na zádech, snažil se nadechnout a vytřeštěně hleděl na tmavnoucí oblohu. Neměl ani tolik dechu, aby vykřikl, už jsou tady, jenom se díval. Ještě stačil stisknout timer se záznamem kvůli té sázce. Tři góry jsou tři góry. Góry však zná, ale tohle ještě nikdy nespatřil. V rudnoucí atmosféře se pomalu zhmotňovala nesmírná těla. Obrovské fosforeskující objekty, každý o délce přes 500 astromil, připomínali krávy jen vzdáleně, spíš bych jim říkal prasata, uvědomil si Joe. Ale už za chvíli, když se jedna z krav natočila bokem, spatřil rohový, připomínající ohromný temný srpek měsíce, který se vznášel pár set jardů nad hlavou krávy. A tamhle je honák. První, kterého Joe zahlédl. Na vlastní oči. Pravda, byla to jen duhová čára, která zbyla v atmosféře po hypernautickém oři, ale bylo to ono. Joe se zasnil. Vyprávění strejdy byla, tátova kamaráda ještě z dob těch starých zlatých časů, bylo lepší než půlka všech kovbojských remakeů. Už jenom jeho lovecké jméno, dlouhý bílý vlas, to bylo něco. Byl na své planetě, kterou taky navštěvovali krávy, byl něco jako kouzelník. Indiáni ho zvali na své magické obřady a na té planetě Skořápka se jmenovala, létal prý tajemný pán Much a chránil ji před zlem. A byl o tom uměl tak poutavě vyprávět. I jejich planeta, Studánka, je jednou z těch v celé galaxii, kterou si krávy vyvolili jako místo krátkého odpočinku na své nekonečné pouti. Tady se jejich telata vždy pár měsíců po vylíhnutí osvěžují gigantickými dýněmi z kaktusoidů. Strejda Bill i táta mluvívali o tom, že v těch rostlinách je více vitamínů než v celém zbytku galaxie. A nejsou to jen vitamíny, co sem krávy táhne. V těch obrovských červených dýních jsou i takové látky, ano, drogy. Pálenka z kaktusoidů, pouze s makromolekulární esencí kraví drogy, patří mezi nejžádanější v celé Unii. I ostatní výrobky z ohromných dýní jsou pečlivě zbavovány přítomnosti nežádoucího množství těch podivuhodných látek. Opravdu stačí jen tisíciny miligramu. Pro lidský organismus jsou nebezpečně návykové a ve vyšší koncentraci smrtelné. Telatům naopak pomáhají lépe se pohybovat širým vesmírem a nejen v něm. Tak pravil táta se strejdou Billem. Joe, nestalo se ti něco? Zakryla mu výhled nejstarší sestra a skloněná nad ním ho zvedala na nohy. Ne, ne, počkej, Sarah, hele, lapal chlapec po dechu. Odstraňoval si z výhledu její dlouhé voňové vlasy, ohnivé jako západ druhého slunce. Vlasy krásné, ale teď mu sakra vadily. Já vím, řekla dívka s fialkovýma očima a hezkým, pravidelným oválným obličejem. Vidím je podruhé, já jsem z toho taky vedle, ale ty si doufám v pořádku, myslím potom kotrmelci, starostlivě krčila čelo dívka. Vrásky se na její mladé hebké pleti vyjímaly jako chvilková výstřední ozdoba. Ano, jsem v pořádku. Sáro, dívej na to.
Celé nebe se plnilo světelkujícími objekty, mezi nimiž se proplétali honáci na zářících strojích, obratně prolétali mezi gigatunami živé, vlnící se masy, která by dokázala rozdrtit i tuhle planetu. Světelné stopy po nich se objevovaly v místech, kam by žádná bytost z galaxie nestrčila ani koneček jakékoliv končetiny. Krávy se tísnily ve stádu a honáci je opatrně naváděli na oběžný koridor studánky. Gravitační tření vesmírných tvorů vyvolávalo tepelnou energii, která ve vlnách doléhala na povrch planety. Nebyla to však energie ničící. Bylo to živočišné teplo, jako by planeta byla kolébka s jezulátkem a krávy na ní dýchaly, aby ji zahřáli, aby jí pomohli. Farmářská loď, vydechl Joe. Sarah se podívala směrem, kterým ukazovala jeho strnulá ruka. Na severozápadě se v oslňující modravé záři zjevila mohutná hyperprostorová loď, jediná toho druhu skonstruovaná lidmi. Koráb, umožňující lidstvu osidlovat každý kout galaxie, ovládnout každý zdroj energie, jaký nejen tento prostor skrývá. Jeho kulový tvar mu zdánlivě předurčoval jakousi neohrabanost, ale už mnoho protivníků či vetřelců se přesvědčilo o hbitosti i bojové výzbroji této jedinečné konstrukce. Farmářská loď se důstojně sunula mezi nesrovnatelně mohutnějšími těly krav a honáci jí uvolňovali cestu. Jen třikrát musela zmírnit rychlost, to když se k sobě na kritickou vzdálenost dostali sršící rohy sousedních krav. V tom okamžiku se na místě soustředilo několik honáků a bleskově likvidovali ohnisko kosmické katastrofy. Podívejte se taky tamhle, ozval se oběma za zády otec. Joe vycítil v jeho hlase hlubokou nenávist. Udiveně na něj pohlédl, takhle ho neznal. Čekal jsem všechny později. Něco se muselo stát. Za posledních 20 let jsem nezažil, aby se nad naší planetou setkali. To není dobré, temně pronesl Harper senior. Otec měl široká ramena a mohutný hrudník. Hranatý obličej byl poset hlubokými vrázkami a tváře věčně pokryté strniskem prošedivělých vousů. Obličej doplňoval mohutný knír a prořídlé skráně dříve hustých zrzavých vlasů. Muž, o němž nikdo nemohl říci, že by se někdy něčeho bál. Dovedl rázně skrotit Hornerovic nejdivočejší koně i sejmout z jančeného býka. Sílu jeho paží nejednou poznali chlapi v městečku, ať už v dobrém, při přetahování pákou, nebo ve zlém. To, když se někdo neurvale dotkl jeho rodiny, honáků, a až naposled jeho samotného. Teď nehnutě stál a pod smračeným čelem se mu v očích zrcadlila zlá předtucha. Mačkal nepřítomně v rukou Stetsona a ve tváři se mu objevil výraz, jaký u něj Joe nikdy nespatřil. Uvědomil si, že otec opravdu, jak říkal strejda Bill, musel prožít, musel znát to, co nikdo na téhle planetě ani netuší. To není dobré, zněla malému chlapci ta slova ještě v hlavě a obrátil pozornost od otce zase k obloze. Východní obzor vybuchl sitě zelenou září. Joe pozorně sledoval, jak tím směrem odlétly roje honáků, aby zabránili případné srážce a aby uvolnili cestu pro... Elegantní štíhlé lodě na svých křídlech nesly ten nepříjemný svit, který jim dodával obyčejný podprostorový pohon. Stádo zneklidnělo, ačkoliv honáci dělali, co mohli, ale hlavně mi děl naježené bitevní lodě, doprovázené černými talíři gardarů, se pyšně probíjeli vpřed, i když kontraadmirálové tušili, co by se stalo, kdyby se jejich koráb dostal mezi dvě krávy. Ale věděli, že právě tohle se nestane. Jsou tu přece ti kaubojové, špinaví honáci. A my jsme společnost, ctihodná společnost. Křižníky společnosti, řekl otec. Upustil klobouk na prkenné překladiště a položil ruce na ramena obou dětí. Sám pán hrabě nás poctil návštěvou. Těžce vzdechl.